Λοιπόν, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Ιατρίδης είναι εκεί στην κονσόλα, στον πύργο ελέγχου του ήχου. Και σήμερα ξεκινάμε με χαμόγελα. Έτσι άλλωστε είναι και η καθημερινή μας στόχευση, να χαμογελάμε απέναντι σε όλα όσα συμβαίνουν και να παλεύουμε για να ζούμε πολύ πιο ανθρώπινα από ό,τι θέλουν να μας επιβάλλουν. Χαμογελάμε όμως και για έναν ιδιαίτερο λόγο, γιατί έχουμε ωραία παρέα εδώ σήμερα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, μια παρέα που μας ήρθε από ψηλά, κεντρικοβόρεια θα έλεγα. Είναι ο Θωμάς Αστερίου, μουσικός, από τους ανθρώπους που έχουν δώσει το δικό τους στίγμα στη μουσική, και αυτό γιατί πέρα από το κομμάτι της διατήρησης, του αγώνα διατήρησης της μουσικής μας παιδείας, στην οποία έχει συνεισφέρει πάρα πολύ, με δικές του δημιουργίες έχει δώσει ένα ξεχωριστό τόνο στην όλη αυτή διαδικασία. Και όταν λέμε με δικές του δημιουργίες, θα παρουσιάσουμε εδώ και ορισμένες από αυτές, από ένα πολυσυμμετοχικό άλμπουμ, την τελευταία του δουλειά, με 38 τραγούδια παρακαλώ. Οι μελωδικές περιπλανήσεις είναι σαν να λέμε διπλός δίσκος, έτσι, γιατί δεν μου αρέσει να τα λέω CD. Διπλός δίσκος από τον λαρισαίο δημιουργό Θωμά Αστερίου, τον οποίο και καλημερίζουμε.
Καλημέρα, καλημέρα στις ακροάτες, στους ακροατές. Είναι μεγάλη χαρά σήμερα η έλευσή μου εδώ στο Μέγαρο της ΕΡΤ, και ειδικά η συνέντευξη αυτή, διότι είναι σημαντικό και όμορφο να είσαι σε συνέντευξη με φίλο, έτσι, ναι. Γιατί έχουμε και συνεργαστεί και σε παρουσιάζει βιβλίων, έχουμε εκδράμει και στη Δράμα, και χαίρομαι δηλαδή που είμαι μαζί σου σήμερα εδώ.
Τα έχουμε πει άλλες δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος.
Άλλες δύο φορές και μία φορά τηλεοπτικός.
Αλλά εξ αποστάσεως, έτσι.
Ναι.
Η μία όταν η Ώρα Ελλάδας ήταν τηλεοπτική.
Μπράβο.
Όπου βγήκες με τον Μπουζού και την παρέα σου, έδωσε ένα ρεσιτάλ, μιλάμε.
Έτσι.
Καιρό το συζητάγανε αυτό, έτσι.
Με το Μουσικό Σύλλογο Λάρισας, Μάρκος Βαβακάρης, που είναι ο μοναδικός σύλλογος στον κόσμο, επίσημος σύλλογος.
Έχουμε πολλά να πούμε, γιατί εγώ έτσι σε γνώρισα μέσω του συλλόγου αυτού, που είναι οι φίλοι του Μάρκου Βαβακάρη στη Λάρισα.
Έτσι.
Μου έκανε εντύπωση όταν το είδα στα κοινωνικά δίκτυα, και έτσι ήρθαμε σε επαφή για να παρουσιάσουμε τις δράσεις και τις δραστηριότητες, και κάναμε και άλλη μια πολύ ωραία εκπομπή όπου ήσασταν μαζεμένοι,
ναι,
σε Λάρισα, ένα στέκι, να το πούμε.
Ήταν στη Γιάννουλη. Σε σπίτι, γιατί ήταν τότε με το COVID,
σπίτι
που δεν επιτρεπόταν.
Ήταν COVID.
Και είχαμε βγει ζωντανά και παίξαμε ρεμπέτικα του Μάρκου του Βαβακάρη τραγούδια, ας πούμε. Εκπομπή ζωντανά. Και μίλησα και για το σύλλογο.
Εδώ στην Ώρα Ελλάδας όλα αυτά, στη ραδιοφωνική πλέον Ώρα Ελλάδας. Αλλά θέλω να βάλουμε τη βάση για τη σημερινή μας κουβεντούλα, για να έχει ενδιαφέρον και για τον κόσμο. Έτσι, πέρα από τη δική μας γνωριμία και τη συμπάθεια που και αυτή νομίζω την εκτιμάει ο κόσμος, έχουμε θεματάκια να μας απασχολήσουν και να συζητήσουμε. Εντάξει, εσύ τώρα είσαι στη Λάρισα. Κάποιοι μπορεί να σκέφτονται και να λένε, ναι παιδιά, το κέντρο όπου όλα κινούνται δημιουργικά είναι η Αθήνα, άντε και η Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να το πιάσουμε λίγο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, να, πόσο δύσκολο είναι για έναν δημιουργό εκτός της Αθήνας.
Να.
Έτσι, καλά, η Λάρισα τώρα δεν είναι για καμία μικρή πόλη.
Έτσι,
είναι η Λάρισα.
Έτσι. Είναι η Λάρισα.
Είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις
της Ελλάδος.
Έτσι. Αλλά ποιες είναι οι δυσκολίες? Να, τώρα έρθεις εδώ να κάνεις κάποιες δουλειές.
Ναι.
Έπρεπε να έρθεις στην Αθήνα,
ναι,
για να τις διεκπαιρεώσεις.
Ναι.
Και πόσο ενδιαφέρον σου δείχνει το κέντρο εξουσίας, ας το,
ναι,
πούμε,
ναι,
που είναι εδώ στην Αθήνα, άντε και λίγο στη Θεσσαλονίκη, όταν έχει να κάνει με έναν δημιουργό από την περιφέρεια,
ναι,
εκτός,
ναι,
Αθήνας.
Κοιτάξτε, παλιότερα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Παλιότερα για να ηχογραφήσω ένα τραγούδι θα έπρεπε να έρθω εδώ στην Αθήνα, να καθίσω τουλάχιστον μια εβδομάδα, να βρω τους κατάλληλους μουσικούς, να γίνει ενορχίστρωση, να γίνει ηχογράφηση, να γίνουν όλα στην Αθήνα. Τώρα πλέον με τις νέες τεχνολογίες, εδώ και χρόνια βέβαια, έτσι, ηχογραφούμε, ας πούμε τώρα ετοιμάζουμε ένα καινούργιο τραγούδι με την Αφεντούλα Τιραζέλη, η οποία μας ακούει, θέλουμε και την αγάπη μας. Λοιπόν, τι έγινε τώρα? Έβγαλε τον τόνο της με το μαέστρο της εδώ στην Αθήνα. Ηχογραφήσαμε με επαγγελματίες μουσικούς στο στούντιό μας στη Λάρισα το τραγούδι. Και θα πάμε σε ένα στούντιο εδώ των Αθηνών και θα ηχογραφήσουμε μόνο τη φωνή. Παλιότερα δεν γινόταν αυτό. Παλιότερα θα έπρεπε να έρθουμε όλοι, ή όλη η ομάδα να έρθει από την Λάρισα στην Αθήνα να ηχογραφήσουμε, να επιλέξουμε καλλιτέχνες της Αθήνας, να το πούμε.
Να το πει μόνο κοπανιά και αν είναι καλή εγγραφή.
Ναι.
Να σου πω τώρα για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει το τεχνικό κομμάτι.
Ναι.
Δηλαδή, Εγώ που είμαι φιλόμουσος και λατρεύω συγκεκριμένα κομμάτια της μουσικής, αυτό δεν έχει σημασία. Αλλά η διαδικασία αυτή που μου περιγράφεις τώρα, που μας περιγράφεις και που ακούνε και ακροάτρες και ακροατές, είναι συγκλονιστική. Δηλαδή το κομμάτι ο καθένας, εγώ θα πω το τραγούδι μου, εσύ θα βάλεις τον ήχο, εσύ θα βάλεις το στίχο. Δηλαδή είναι όλα σε ξεχωριστά κομμάτια και δένονται αυτά σαν ένα παζλ
για να βγει το τελικό, ας πούμε, αποτέλεσμα. Που εγώ αυτό που επιδιώκω κάθε φορά είναι οι μουσικοί που θα έρθουν, πέρα που να είναι επαγγελματίες, να είναι και καλλιτέχνες οι οποίοι θα αγαπήσουν το τραγούδι, θα εμβαθύνουν στο τραγούδι και θα έρθουν να παίξουν με ψυχή. Δεν θέλω δηλαδή το εκτελεστικό το ρόλο να έρθει όλος να παίξει με τον μπουζούκι, να βάλει τον μπουζούκι και να φύγει. Θέλω να βάλει ψυχούλα. Και αυτό φαίνεται και στα τραγούδια.
Αυτή η διαδικασία λίγο, ναι. Αυτή η διαδικασία λίγο τίνει προς τα εκεί που λες.
Ναι.
Έτσι. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Προφανώς όταν παίρνεις αυτά τα 4-5 κομμάτια και τα συνθέτεις, τα βάζεις σε ένα, τεχνολογικά η ιστορία έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πειράξουν και άλλα πράγματα, δηλαδή να βγάλουν έναν ατάλλαντο μουσικό και να τραγουδάει και να λες ότι είναι ο νέος Βασκόπουλος.
Ναι.
Μπορεί να φτάσουμε και σε τέτοιο επίπεδο.
Έχουμε φτάσει εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, όταν ηχογραφούμε, θα έρθει ο Νίκος Αγγελίδης να τραγουδήσει, ο οποίος.
Φαλτσάρι.
Δεν είναι. Μπράβο.
Ναι, φαλτσάρι.
Ξεφεύγει. Πρασινίζει, που λέμε εμείς. Λοιπόν, έχει τη δυνατότητα ο ηχολήπτης, και το ξέρει και ο ηχολήπτης μας εδώ, ο κ. Παναγιώτης, να κουρδίσει τη φωνή. Δηλαδή, εκεί που πρέπει να πας ντο, ρε, λα, σολ, να πας ντο, ρε, λα, φα. Το φα θα στο κάνει σολ. Θα σου κουρδίσει τη φωνή, δηλαδή θα το πεις και θα σου το διορθώσει.
Άμα φεύγεις νότα, δηλαδή στη μαζεύουνε.
Στη μαζεύουνε. Παλιότερα ηχογραφείς, ο Τσιτσάνης, ο Βαβακάρης, αυτοί παίζαν όλοι μαζί. Και αν έκανε ένας λάθος, έπεφτε καρπαζιά σε αυτόν που έκανε λάθος, γιατί έπρεπε να το παίξουν όλο το κομμάτι από την αρχή.
Ναι.
Ενώ τώρα θα πάει ο Μπουζουξής, θα παίξει. Θα το δει ο χολύπτης, εδώ σε αυτό το σημείο ξέφυγες. Ή στο ρυθμό, ή κάποια νότα σου ξέφυγε, ή πένα, ή πάνω, ή χορδή, ή λα. Διορθώνονται εύκολα και παίζει μόνο το σημείο που θες. Λοιπόν, παλιότερα παίζαν όλο το κομμάτι ζωντανά, live, μία και έξω, και αν γινόταν λάθος το ξαναπαίζαν όλοι πάλι μαζί από την αρχή. Ενώ τώρα πάνε μεμονωμένα στο στούντιο ένας-ένας η μουσική, τελειώνει, ας πούμε, το τραγούδι, ηχογραφείται και μετά στο τέλος μπαίνει η φωνή.
Ναι. Εντάξει, τώρα αν ζούσαν αυτοί οι θρύλοι, ας πούμε,
ναι.
Η Τετράς του Πύρεως, αν υπήρχε σήμερα, ναι. Και τους έλεγες να ηχογραφήσουν έτσι,
ναι.
Θα σου είχαν φέρει έτσι. Τον Μπαγκλαμά, ο,
ναι.
Μπάτης στο κεφάλι.
Σίγουρα ο Μπάτης.
Το Κομπολόι, ξέρω εγώ, με το ποτηράκι.
ο
Στράτος με τη φωνάρα, τη λαχαναγορίτικη. Και ο Μάρκος θα σου έριχνε το μπουζούκι και τα σιχτερλίκια σου και ο Ανέστος τον Τελιάς. Αλλά πιστεύεις ότι αυτή η εξέλιξη είναι προς μια θετική. Έτσι, έκβαση της όλης ιστορίας ή χαλάει και λίγο?
Χαλάει και λίγο, σίγουρα χαλάει και λίγο. Και αυτό που χαλάει πολύ, να το προχωρήσω λίγο παραπέρα, δηλαδή όσον αφορά τις ηχογραφίες, δηλαδή είχε άλλη γλύκα η ζωντανή ηχογράφηση. Έχω ένα φίλο με τον Γκρικέλη που είχε βγάλει μια μουσική παραγωγή στη Θεσσαλονίκη.
Καμία σχέση με την Αθηνά, την Γκρικέλη?
Ο αδελφός της Αθηνούλας, ναι. Και Αθηνά μας ακούει, τα φιλιά μας.
Ναι.
Έχω ενημερώσει έτσι 5-10 φίλους καλούς. Αγαπημένοι
συνάδελφοι.
Ήσασταν και μαζί στη Νέα Υόρκη, βέβαια.
Στα χρόνια τα ωραία, τα δημοσιογραφικά εκεί.
Τα ωραία. Ο Κώστας Γκρικέλης, λοιπόν, ο οποίος είναι δημιουργός, είναι κιθαρίστας και τραγουδιστής, είχαν ηχογραφήσει με κάποιους άλλους θεσσαλονικείς δημιουργούς έναν πολύ ωραίο δίσκο. Λοιπόν, η Μέταξε τα Στέι, τον οποίο τον είχαν ηχογραφήσει live, ζωντανά, όπως κάνουν οι παλιοί. Είχε τη γλύκα του. Εκεί το μυστικό είναι ποιο, να είσαι καλά προβαρισμένος. Ο καθένας να ξέρει τα θέματά του, να κάνουν πολλές πρόβες και μετά να μπουν στο στούντιο και να τα γράψουν. Είναι διαφορετική ηχογράφηση, πιο γήινη, πιο ανθρώπινη όταν παίζουν όλοι μαζί.
Ναι.
Απλά όταν παίζουμε μονομένα.
Είναι πιο αληθινή.
Πιο αυθεντική, πιο αληθινή. Όπως έγραφε η Ρεμπέτη και η Τετράς που ανέφερες. Τώρα να το πάω και λίγο παραπέρα όσον αφορά τώρα τη τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα σχετικά. Εγώ συγκλονίστηκα πριν ένα μήνα που άκουσα ένα τραγούδι που του είχε πει πρώτη εκτέλεση ο Καζαντζίδης. Το άκουσα εν έτη 2025 να το τραγουδάει ο Αγγελόπουλος. Το οποίο δεν το είχε τραγουδίσει ποτέ, ας πούμε, σε δίσκο. Δηλαδή με την τεχνητή νοημοσύνη παίρνουν το ηχόχρωμα της φωνής, το επεξεργάζουν στον υπολογιστή και βάζουν.
Αλήθεια,
τον Μανώλη, βέβαια. Και βάζουν τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο να τραγουδάει τραγούδι του Καζαντζίδη. Έτσι, εγώ με την αξία μου π.χ. και όχι με ξένες πλάτες,
ναι,
π.χ. Έτσι, και το ακούσουμε τη φωνή του Αγγελόπουλου, ενώ ο Αγγελόπουλος έχει πεθάνει
αυτό
εδώ και τόσα χρόνια.
Αυτό δεν
μου
αρέσει,
δηλαδή,
καθόλου.
Δεν
μου αρέσει που το ακούω,
ούτε
τρομάζω.
Εμένα. Είναι πολύ ρομποτικό, είναι πολύ. Εντάξει, η τεχνολογία, ναι, ωραία, σεβαστή, χρειάζεται. Αλλά το να επεμβαίνεις, ας πούμε, και να γίνεται ανάσταση της φωνής, ας πούμε, του Αγγελόπουλου και να τραγουδάει ένα τραγούδι το οποίο το έχει πει ο Καζαντζίδης και με τα γυρίσματα όμως του Αγγελόπουλου, δηλαδή κάπου. Εντάξει, συγκλονίζει, τρομάζει.
Σοκαριστικό. Λοιπόν, θα σε μαλώσω, Θωμά, γιατί είσαι χύμαρος και δεν θα προλάβουμε εδώ να κάνουμε τι θέλουμε, 2 ώρες εκπομπή. Ε, Παναγιώτη, το λιγότερο.
Θα πάρουμε και την επόμενη ώρα, δηλαδή.
Ναι, μακάρι. Έχουμε 7 τραγούδια που έχουμε πει ότι θα προσπαθήσουμε να παίξουμε.
7 τραγούδια θα σου πω.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να τα πάρουμε με τη σειρά όπως είναι.
Ναι.
Να πούμε ότι το πρώτο τραγούδι είναι η Πενιντάρα του Μανώλη Χατζημανώλη. Σε μουσική του Δημήτρη Χιονά, μας ακούει και ο Δημήτρης.
Τραγουδάει ο Μανώλης. Ο Δημήτρης Χιονάς μας πήρε πριν λίγο την αγάπη μας στον μεγάλο αυτόν μαέστρο και βιρτουόζο και ιστορικό μπουζουξί που έχει παίξει σε χιλιάδες τραγούδια στη δισκογραφία, που έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια και έχει συνοδέψει τα μεγαλύτερα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού. Ήταν με τον Ζαμπέτα πάρα πολλά χρόνια, ψυχοπαίδη του Ζαμπέτα και μαθητής του, και έπαιζε και σε ταινίες μαζί του και σε συναυλίες και σε δισκογραφία. Και ήταν για πάρα πολλά χρόνια ο μακροβιότερος μπουζουξής της Δούκησας. Δεν ξέρω, για 30 χρόνια έπαιζε μαζί της μέχρι τα τελευταία της.
Να πούμε ότι όλα τα τραγούδια που θα ακούσουμε είναι σε στίχους στο Μάστερ.
Σε στίχους δικούς μου, εκτός από ένα που θα το πούμε στη συνέχεια.
Ωραία, πάμε για την Πενιντάρα.
Ματάκια σφιχτήριστα.
Το ξέραμε τον πενιντάρι του Ζαμπέτα, τώρα μάθαμε και την πενιντάρα του Θωμά Αστερίου. Να σου πω, πίσω από κάθε τραγούδι υπάρχει και μια ιστορία. Υπάρχει εδώ ιστορία.
Υπάρχει ιστορία. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μια φίλη μου, παιδική μου φίλη από τη Γερμανία, από το Μόναχο, γιατί έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στο Μόναχο, η οποία είναι Θεσσαλονική, ζει στη Θεσσαλονίκη πλέον και στα γενέθλιά της έτυχε να είμαι Θεσσαλονίκη. Βλέπω στο Facebook, στο Ρουβιάνο, ότι έχει γενέθλια, την παίρνω τηλέφωνο. Λέω, έλα, λέω, έχεις γενέθλια σήμερα και αυτά. Λέω, θα βρεθούμε, λέω, να πιούμε ένα ποτό στην υγειά σου. Και βέβαια, λέει. Και βγαίνοντας, ας πούμε, σε ένα μαγαζί της Θεσσαλονίκης, λέω, θα σου αφιέρω να αρεσί, λέω, τον Πενιντάρα, λένε για άντρα. Έλε, Αστερίου, λέει, τι είναι για σένα να γράψει ένα τραγούδι για την Πενιντάρα. Επιστρέφω μετά την επόμενη μέρα στη Λάρισα, γράφω τους στίχους, 12 ώρα το βράδυ, τους στέλνω στο μαέστρο, στο βιρτουόζο, στο Δημήτρη το Χιονά, γιατί δουλεύει τα τεχνικά μέσα όλα, στα δάχτυλα τα παίζει.
Ναι.
Λοιπόν, και την επόμενη μέρα μου τους στέλνει ηχογραφημένο με τη φωνή του. Και είναι η Πενιντάρα που ακούσαμε.
Λοιπόν, σημαντικό αυτό που είπες, ότι έχεις γεννηθεί στο εξωτερικό, ότι έχεις μεγαλώσει εκεί, ναι, στο Μόναχο, στη Γερμανία.
Για βόλ.
Ήρθες για βόλ στην Ελλάδα 16 ετών.
16 ετών, το 1986, είμαι γεννημένος 18 Μαΐου του 1970, ήρθα το 86. Στη Γερμανία ξεκίνησα σε ηλικία 10 ετών να διδάσκω με τον μπουζούκι σε οδείο, με νότες 3 χρόνια κανονικά και ρεπερτόριο. Και μετά από κάποια στιγμή και μετά ξεφεύγεις, ας πούμε, περνάς το ρεπερτόριό σου, παίζεις, μελετάς με τον μπουζού και μάλιστα έφτασα σε ένα σημείο από τους 30 μαθητές που ήμασταν να είμαι ο δεύτερος καλύτερος. Ο πρώτος καλύτερος έπαιζε ήδη χρόνια και μου λέει ο πατέρας μου, ο Κυρκώστας.
Ο Κυρκώστας δεν είχε αντίδραση σε όλη αυτή την ιστορία.
Ο Κυρκώστας, ο πατέρας μου, με παρακίνησε γιατί έπαιζε και αυτός φλογέρα όταν ήταν στο χωριό, στον Όλυμπο, στο Πίθη Ολύμπου.
Άρα μουσική οικογένεια.
Μουσική οικογένεια. Στο σώμα μας είμαστε 4-5 μπουζουξίδες, κιθαρίστες, πιανίστες, έχουμε πολλούς.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και μου λέει, Θωμάκο, πώς βλέπεις τον εαυτό σου μετά από χρόνια, λέει, να παίζεις, ξέρω εγώ, στο Ελιζέ του Μονάχου και να φεύγουν τα πιάτα με φακαντόρο αλυσίδα και από δίπλα με πάφα πούφα και ξέρω εγώ και τέτοια, ή να δουλέψεις σε ένα γραφείο και να είσαι, ξέρω εγώ, έτσι διοικητικός. Και του λέω, όχι, λέω, πατέρα, λέω, να δουλέψω ένα γραφείο. Και αυτό ήταν δηλαδή το ταρακούνημα, γιατί είχα παρατήσει λίγο τα μαθήματα. Δηλαδή άκουγα.
Με τον ενθουσιασμό.
Τα μαθήματα,
έτσι.
Με τον ενθουσιασμό. Έπαιζα 4-5 ώρες την ημέρα, ας πούμε, και το, ναι, διάβαζα μισή ωρίτσα. Και μετά άρχισα να μειώνω τις ώρες του μπουζουκιού και να αυξάνω το διάβασμα, ας πούμε.
Θωμά, να σε ρωτήσω τώρα, 16 ετών να έρθεις ως.
Ναι.
Από τη μετανάστευση, ναι, στην πατρίδα που δεν έχεις γνωρίσει ποτέ.
Την είχα γνωρίσει τα καλοκαίρια που ερχόμασταν τον Αύγουστο.
Δεν την είχε ζήσει ποτέ, να το πω σωστά.
Ναι. Ναι.
Τα καλοκαίρια είναι τελείως διαφορετικό.
Είναι όμορφα, έτσι, και ωραία όλα. Ναι.
Όμορφα και ωραία. Πόσο δύσκολο ήταν το κομμάτι αυτό της προσαρμογής για ένα παιδί Ελλήνων μεταναστών, ναι, να έρθει εδώ και να είναι το Ελληνόπουλο της Διασποράς.
Ναι. Ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν ένα πολιτισμικό σοκ. Έτσι, γιατί δεν ήταν η Λάρισα που είναι τώρα, που είναι μια μεγάλη σύγχρονη μεγαλούπολη. Ήταν για μένα ένα χωριό από το Μόναχο, έτσι, από την παγκόσμια πόλη του Μονάχου. Να έρθει στη Λάρισα ήταν δύσκολο. Είχα βέβαια και μία φίλη μου, την οποία την είχα γνωρίσει τα καλοκαίρια και η οποία είναι της οικογένειας της ΕΡΤ. Είναι Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη.
Η
οποία είναι
αγαπημένη
στη Λάρισα. Έτσι, τη ΕΡΤ.
Από παιδιά γνωρίζεστε με την Κωνσταντίνα.
Ναι, ναι, ναι. Από 14 χρονών. Ναι, ναι, ναι. Και ήμασταν και συμμαθητές στο σχολείο και φίλοι. Πηγαίναμε, γυμναζόμασταν και μαζί. Λοιπόν, και είχα δηλαδή ένα πάτημα. Είχα, ξέρω, τα ξαδέλφια μου που μέναν στη γειτονιά μου απέναντι, ο πρώτος μου ξάδερφος, ο Τάκης ο Μπατζικώστας. Είχα δηλαδή μια μαγική. Είχα 5 ανθρώπους. Αλλά με το που πήγα στο σχολείο τώρα πρώτη μέρα, με βλέπουν με το 1986 με γυαλιά Ray-Ban, με καθρέφτες πράσινους, με κάτι παράξενα μπλουζάκια, με κάτι παπούτσια Adidas και να ακούω στα ακουστικά, ας πούμε, τον τελευταίο δίσκο του Michael Jackson από τη μία μεριά και από την άλλη τη Μαντόνα, και έρχεται να μου λέει, τι ακούς εκεί, τι είναι αυτό που έχεις στα αυτιά.
Τι είναι αυτό που έχεις στα αυτιά.
Λέω, ακούω μουσική, τι ακούσε μεγάλη. Λέω, ακούω τον τελευταίο δίσκο του Michael Jackson. Να ακούσε ρε μεγάλη. Βάζει και ακούει, εσύ λέει.
Κόκαλο, ε.
Ναι, αυτά θα τα ακούγανε στην Ελλάδα μετά από μήνες. Δεν υπήρχε ίντερνετ τότε. Ναι, εγώ τα είχα φέρει, ναι, μόλις, ας πούμε, ναι, από το Μόναχο. Ναι. Ήταν δύσκολη η προσαρμογή, αλλά εντάξει. Δεν μετανιώσαμε ποτέ ότι επιστρέψαμε στην πατρίδα μας και στην Ελλάδα.
Θωμά Σκοτίδας, γυναίκα της ζωής. Και τη μουσική έχει γράψει ο Πέτρος Στάικος
Λαγκούρας.
Λαγκούρας, έτσι. Για πάμε, Παναγιώτη μου.
Με σένα νιώθω άγγελος, αητός με τα φτερά μου. Στα ουράνια είμαι και πετώ, σαν σ' έχω αγκάλια μου. Εμείς θα ζήσουμε μαζί, έτσι το θέλει η μοίρα. Θα σε λατρεύω μια ζωή, τον όρκο μου τον πήρα. θέα μου, είσαι το φως, είσαι οξυγόνο, είσαι χρυσός. Ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί, αυτό αγάπη μου είσαι εσύ. Θα σε έχω δίπλα μου και θα σε καμαρώνω. Θα σε ποθώ, θα με ποθείς, τα όνειρα θα βιώνω. Στα μάτια όταν σε κοιτώ βλέπω βουνά και άνθη, το περιβόλι του ουρανού, της θάλασσας τα βαθύ. Θεά μου, είσαι το φως, είσαι οξυγόνο, είσαι χρυσός. Ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί, αυτό αγάπη μου είσαι εσύ. Είσαι η θεά μου, είσαι το φως, είσαι οξυγόνο, είσαι χρυσός. Ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί, αυτό αγάπη μου είσαι εσύ.
Πίσω από κάθε τραγούδι υπάρχει ιστορία, είναι αλήθεια αυτό?
Υπάρχει, ναι, διότι είμαι λαϊκός στιχουργός, βιωματικός, όπως ήταν και ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, όπως ήταν και ο Κώστας ο Βίρβος, που είναι δάσκαλοι μου όλοι αυτοί. Ας πούμε, το συγκεκριμένο τραγούδι το έχω γράψει για τη γυναίκα μου, την Κατερίνα, το οποίο το εμπνεύστηκα.
Ακούς Κατερίνα, γυναίκα της ζωής.
Τώρα είναι στο σχολείο, θα την ακούσει την εκπομπή. Και θα χαρεί.
Έχω
λοιπόν
την τύχη να την έχω γνωρίσει την Κατερίνα.
Την Κατερίνα της Σκόδα.
Μαζί με τον Οδυσσέα. Ναι, έτσι μας περιποιήθηκε ένα πρωινό εκεί που μας είδε Φάντι Μπαστούνι μπροστά
της. Λοιπόν, και το τραγούδι αυτό το έγραψα για τη γυναίκα μου. Το ηχογράφησα όπως το ακούσατε. Και το άκουσε για πρώτη φορά στη ζωή της χορεύοντάς το στη γαμήλια τελετή.
Έλα. Αυτά είναι.
Ήταν μία από τις εκπλήξεις.
Πριγκιπικά πράγματα. Έτσι.
Και άλλη έκπληξη ήταν την ώρα που βγαίναμε από τον Άγιο Αχίλιο, το Μητροπολιτικό Ναό της Λάρισας. Είχα πάρει την ιδέα από ένα φίλο μου, από τον Μίτσο, ο οποίος είναι αξιωματικός, ανώτατος αξιωματικός της αεροπορίας, ο οποίος την ώρα που έβγαινε με τη γυναίκα του είχαν τις σπάθες.
Α, ναι, όπως κάνουν και οι Αμερικάνοι.
Ναι, ναι, όπως κάνουν και οι Αμερικάνοι, ας πούμε, και ανοίγαν σπάθες και περνούσαν. Εγώ λέω, δεν είμαι αξιωματικός της αεροπορίας, σπαθιά δεν έχουμε. Τι έχουμε, μπουζούκια και κιθάρες. Οπότε αντί για σπαθιά είχαμε μπουζούκια και κιθάρες και μπαγλαμάδες. Και περάσαμε από μέσα, ναι.
Φοβερό, φοβερό. Σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα, Θωμά, το λαϊκό τραγούδι και η προσπάθεια, όχι αναβίωσης, διατήρησης του ρεμπέτικου? Εδώ γίνεται μεγάλη μάχη,
ναι,
και προσπάθεια, αλλά ναι, θα ήθελα να μας πεις έτσι κατά τη δική σου άποψη που είσαι στο χώρο, πού βρισκόμαστε, ναι, και τι, ναι, πρέπει να κάνουμε ακόμα καλύτερο.
Λόγω ότι ταξιδεύω πάρα πολύ και συμμετέχουμε με την κομπανία του συλλόγου του Μάρκου Βαβαγκάρη της Λάρισας σε πολλά φεστιβάλ, φέτος θα συμμετάσχουμε σε 6 φεστιβάλ, υπάρχει συνέχεια. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω νέα παιδιά να ασχολούνται με το παλιό λαϊκό τραγούδι και με το ρεμπέτικο. Έχω το φίλο μου το Λευτέρη τον Τζικουρίδη που είναι καθηγητής και έχει έδρα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τρίχορδου Μπουζουκιού, Εξάχορδου Μπουζουκιού, που έχει βγάλει καταπληκτικούς φοιτητές οι οποίοι έχουν κάνει έρευνα πάνω στο ρεμπέτικο τραγούδι και έχουν γραφτεί βιβλία, όπως το βιβλίο για τον Μπαγιαντέρα, ας πούμε, έχει γραφτεί από φοιτητή της σχολής. Όπως έχει γίνει έρευνα, ξέρω εγώ, για το μονεβασί του Δημήτρη για τα μινόρε, για τα σόλο τα μινόρε. Δηλαδή, ναι, τους αναθέτει ο Λευτέρης, ο φίλος μου Τσικουρίδης από τη Θεσσαλονίκη, την πτυχιακή τους εργασία και τη διπλωματική τους εργασία σε ερευνητικό επίπεδο να ερευνήσουν τους παλιούς ρεμπέτες, τους παλιούς μουσικούς. Πολύ καλή δουλειά γίνεται από τα μουσικά σχολεία, πάρα πολύ καλή δουλειά. Πολύ καλή δουλειά γίνεται από τα Πανεπιστήμια Μουσικών Σπουδών, από το Πανεπιστήμιο πλέον της Σάρτας που είναι λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής, έχουν βγει καταπληκτική μουσική και δημιουργή. Υπάρχει άνθηση και υπάρχουν και αρκετοί, πολλοί θα έλεγα, δημιουργοί που γράφουν στα πρότυπα της παλιάς λαϊκής και ρεμπέτικης σχολής.
Θωμάς Αστερίου, οικονομολόγος, παρακαλώ, και προϊστάμενος, ναι, του ΕΦΚΑ,
ναι,
στον τομέα των υγειονομικών εκεί, ναι, στην, ναι, στη Λάρισα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, τελείως εκ διαμέτρου αντίθετη ιστορία τώρα. Το μπουζούκι με το.
Έτσι, είναι η πρωινή μου εργασία, είναι ο βιοποριστικός μου βίος. Λοιπόν, έχω σπουδάσει, έχω πτυχίο διοίκηση επιχειρήσεων. Το δεύτερο πτυχίο είναι διοίκηση διαχείριση έργων. μεταπτυχιακό, υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γερμανία, είναι ο άλλος ο τομέας. Μένα στυλάζει περισσότερο με ξένος μουσικό, συνθέτη και νομίζω ότι είμαι καθηγητής σε μουσικό σχολείο. Δεν κάθομαι να αναλύσω, ας πούμε, την πρωινή εργασία.
Ιδρυτής και μέλος του μουσικού σχήματος Φλίσβος.
Ναι.
Πρόεδρος και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και εθελοντής πολλών πολιτιστικών, μουσικών και φιλανθρωπικών συλλόγων, διαβάζω εδώ από το βιογραφικό.
Mm-hmm.
Ενεργό μέλος στους συλλόγους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ελασσονιτών, δίκτυο
Περεβία,
στο Μουσικό Σύλλογο Λάρισας, η παρέα του Μάρκου Μαμπακάρη, στο Πολιτιστικό Σύλλογο Πιθιωτών Ισελίου Λίμπου, στον Όμιλο Φίλων της Θεσσαλικής Ιστορίας, Αλυσμόνητες Πατρίδες και στο Σύλλογο Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία όμως. Δηλαδή υπάρχει μια βάση.
Έτσι.
Που προφανώς κινεί το ενδιαφέρον. Και...
Έτσι. Είναι μια βάση του θελοντισμού. Δηλαδή είναι από τα καλά της Γερμανίας ότι από μικρός συμμετείχα σε θελοντικές ομάδες. Και πλέον το συνεχίζω στην Ελλάδα ως πρόεδρος σε συλλόγους ή αντιπρόεδρος. Το δίκτυο Περεβία είναι παγκόσμια ομοσπονδία. Έχουμε 70 συλλόγους ανά τον κόσμο που έλκουμε την καταγωγή μας από την Ελασσόνα και από τον Όλυμπο. Και μία από τις μεγάλες δράσεις είναι, ας πούμε, το Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που το διοργανώνουμε εμείς υπό την αιγίδα και την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως, της Προεδρίας της Δημοκρατίας, 5-6 Υπουργείων και 5-6...
Του Πατριάρχη, έτσι.
Βέβαια, του Πατριάρχη.
Ωραία.
Και 5-6 πανεπιστημίων που διοργανώνεται, ας πούμε, στην Ελλάδα, τη μία χρονιά στην Ελλάδα, την άλλη στην Κύπρο. Το ράλι Ολύμπου με τα αυτοκίνητα αντίκα και πολλές δράσεις, ημερίδες είναι.
Α, εκεί θα είσαι εδώ.
Είναι Άρθω πολύ εκεί. Δυνατή, ναι, βέβαια.
Στο ράλι Ολύμπου. Λοιπόν,
ναι.
Μιας και μιλάμε για την περιοχή, πάμε στην ακροπαραλία Πλαταμόνα με Λάμπρο Καρελά και Μαρία Μπέλου και μουσική του Στάθη Σταμελόπουλου.
Μέσα στην άμμο την βαθιά σκόρπισαν χάθηκαν τα όνειρά μας. Μέσα στην άμμο την βαθιά σκόρπισαν χάθηκαν τα όνειρά μας. Τον αστεριό την ομορφιά για πέπλο να φορέσεις. Στην άκορο παραλία μας έμεινε ο έρωτας μας. Μέσα στην άμμο την βαθιά σκόρπισαν χάθηκαν τα όνειρά μας. Μέσα στην άμμο την βαθιά σκόρπισαν χάθηκαν τα όνειρά μας. Στο Πλαταμόνα σας
φτιάχνω φεγγαράδα. Για σένα ναι θα τραγουδώ της θαλάσσας καντάδα. Στην άκορο παραλία μας έμεινε ο έρωτας μας. Μέσα στην άμμο τη βαθιά σκόρπισα χάθηκαν τα όνειρά μας. Μέσα στην άμμο τη βαθιά σκόρπισα χάθηκαν τα όνειρά μας.
Μελωδικές περιπλανήσεις λοιπόν σε στίχους του Θωμά Στερίου, 38 τραγούδια περιλαμβάνονται σε αυτό το διπλό δίσκο και με συμμετοχή μουσικοσυνθετών με όνομα, έτσι, Σπύρος Κορδίλης, Δημήτρης Χιονάς, Παναγιώτης Τεργίου, Θανάσης Μιλονέρος, Στάθης Σταμελόπουλος, ακούσαμε τώρα, Πέτρος Στάικος Λαγκούρας, Χριστόφορος Ζησούλης, Βαγγέλης Τσιαπλές, Γρηγόρης Μητρόπουλος, Κώστας Πιταδάκης, Ζάχος Καραμπάσης, Άκης Καντέρης, Νίκος Θεοδωρίδης, Τωμάς Γκόγκος, τον Αμφάνγκατε. Έχει σχέση με το...
Ναι, έχουμε σχέση, διότι ο θείος μας ήταν ο Θανάης ο Γκόγκος, που ήταν ανιψιός του Μπαγιαντέρα. Ο Μπαγιαντέρας ήταν 21 αδέλφια.
21.
Και είναι και το παρατσούκλι μου το καλλιτεχνικό, δηλαδή Θωμάς Αστρίου Μπαγιαντέρας, ο νεότερος.
Α, Μπαγιαντέρας.
Ναι, και είχες κάνει και μια καταπληκτική εκπομπή για τον Μπαγιαντέρα και πώς προέκυψε το ψευδόνυμο από έναν συνάδελφο δημοσιογράφο. Προέκυψε γιατί είχε μελετήσει και έπαιζε στον Μπουζούκι, ας πούμε, την Μπαγιαντέρα του Κάλκμαν.
Ναι, λοιπόν, επίσης Ζωή Τηγανούρια, Χάρης Τσεκούρα, Κατερίνα Σκόρδα. Και πάμε εδώ τώρα μετά στην ερμηνεία. Σε αυτό το δίσκο συμμετέχουν ο Μπάμπης Τσέρτος, ο Κώστας Μοκοβίτης, Αγάθωνας Ιακωβίδης, πριν φύγει από τη ζωή.
Το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε 10 μέρες πριν φύγει ήταν το τραγούδι του Μάρκου Βαβακάρη.
Αλήθεια, ε?
Ναι, ναι.
Λάμπρος Καρελάς από τα παιδιά της Πάτρας, Κατερίνα Τσιρίδου, αγαπημένη. Χριστόφορος Ζησούλης, Κώστας Πιταδάκης, Μανώλης Χατζημανώλης, τον ακούσαμε. Αφεντούλα Ραζέλη, Λιζέτα Νικολάου, Ζάχος Καραμπάσης, Νίκος Βολιώτης, Τάσος Καζατζίδης, Γιώργος Αποστολόπουλος.
Ανιψιός του Καζατζίδη, του στέλνει.
Α, ναι.
Βέβαια.
Χριστίνα Ιερονιμάκη, Νίκος Οικονομίδης, Στάθης Σταμελόπουλος, Ειρήνη Λαΐδου, Δημήτρης Μπουρνάκας, Τωμάς Κωτίδας, Τζένι Μπάτης, Τέλειος Τζανετής, Αλέξανδρος Τσιονάς. Αθηνά Κρικελή, η δικιά μας
Αθηνά. Αθηνά, βέβαια.
Φωνούλα, έτσι.
Βέβαια, καλή φωνή και καλή κιθαρίστρια η φίλη μας.
Χρήστος Παπαχρήστος, Θωμάς Τεργίου, Ρούλα Καζατζίδη, Αχιλέας Μοχλούλης, Δημήτρης Γκόγκος, Ελίνα Ζιάκα, Θάνος Ανδρίτσιος, Λίνα Αλατζίδου, Πάνος Κράιας, Έλενα Γκατζά, Μαρίκα Φωτοπούλου, Μαρία Μπέλου και Θηρίμαχος Πάκας. Τι ωραίο όνομα, Θηρίμαχος.
Θηρίμαχος.
Τι ωραίο όνομα.
Στέλεχος του ΕΦΚΑ και αυτός, διευθυντής τη Λάρισα.
Αναφέραμε τα ονόματα γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Εξαξίζει, να ξέρουμε.
Ναι, γιατί προσφέραν όλοι αυτοί, βάλανε ψυχή, δουλέψανε, γιατί είναι μια ομαδική εργασία ο δίσκος, γι' αυτό και τον έχω ονομάσει πολυσυμμετοχικό διπλό δίσκο. Συμμετέχουν στο σύνολο 140 καλλιτέχνες. Είτε αυτοί είναι συνθέτες, είτε είναι ερμηνευτές, είτε είναι μουσικοί, είτε είναι ενορχιστρωτές, είτε είναι ηχολήπτες. Κάτι μοναδικό, όπως μου είπε και ο πνευματικός μου πατέρας, ο Παναγιώτης ο Κουνάδης. Λέει, αγόρι μου, λέει, έκανες κάτι πολύ σημαντικό. Λέει, δεν υπάρχει στη δισκογραφία κάτι αντίστοιχο.
Μάλιστα. Λες για πατέρα και εδώ να πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που έχει γράψει τη μουσική ο Θανάσης Μιλονέρος και ερμηνεύει ο Ζάχος Καραμπάσης. Έτσι, ναι. Το στίχο βέβαια Θωμάς Αστερίου.
Ο Ζάχος ο Καραμπάσης, να πούμε ότι ήταν στα τελικά του Voice, που κάτι είναι και αυτό. Εντάξει, βέβαια, τα παιδιά αυτά, μια που το ανέφερα, μπαίνουν με πολλά όνειρα σε κάποιες τέτοιες εκπομπές και κάποιους διαγωνισμούς, αλλά τελικά έφτασε ο Ζάχος στον τελικό. Έτσι ακούστηκε, έκανε, έρανε, ανέβηκε το μεροκάμα τότε, αλλά δεν έκανε μετά την τρελή καριέρα ή να του βγάλει κάποιο δίσκο
έχει,
η εταιρεία. Ή, είναι και εποχές τώρα.
Μετά, ναι.
Είναι και άλλα δίκτυα, είναι και πολλά, ας πούμε. Που,
υποπτεύομαι ότι αυτό το τραγούδι είναι για τον μπαμπά σου.
Για τον πατέρα μου, ναι, ο οποίος και η μητέρα μου ζουν και οι δύο γονείς μου, 85 χρονών. Και το έχω γράψει για τον πατέρα μου, ένα βιογραφικό τραγούδι για τον πατέρα μου. Και το αφιερώνω στον παπά. We'll be right back.
στις κοινωνίες. Πατέρα, σε ευχαριστώ και σου φιλώ το χέρι. Προσεύχομαι στην Παναγιά χρόνια να σου φέρει. Χρόνια καλά να φέρει.
Ότι ακούς τον Κατσατζίδη, έτσι.
Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή και το τραγούδι αυτό δεν είναι μόνο η φωνή του Ζαχ του Καραμπάση που ομοιάζει του Κατσατζίδη. Είναι ότι και η ενορχήστρωση και τα παίξηματα, το μπουζούκι που παίζει μέσα και την κιθάρα και όλα τα έγχορδα τα παίζει ο Θανάσης ο Μιλονέρος, μελέτησε πάρα πολύ και την ηχογράφηση του τραγουδιού να είναι στον ήχο πιστός της δεκαετίας του 60. Δηλαδή, σε ένα φίλο μου συλλέκτη που του έστειλα το τραγούδι, μόλις ηχογραφήθηκε μετά από λίγες μέρες, του το στέλνω και δεν του γράφω τίποτα. Και με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: Καλά, πού το βρήκες το δισκάκι αυτό. Νόμιζα, πούμε, ότι έχει γραφτεί τη δεκαετία του 60.
Γιατί... Ότι είναι ο Κατσατζίδης.
Ναι, ότι είναι ο Κατσατζίδης. Ότι είναι ο Κατσατζίδης.
Υπάρχει υποστήριξη, βοήθεια στην όλη αυτή προσπάθεια. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος ασχολείται με το λαϊκό τραγούδι και θέλει να. Και όχι μόνο το λαϊκό τραγούδι, θέλει να δημιουργήσει και. Είναι δύσκολο, είναι εύκολο, υπάρχει κάποιο είδους κεντρική, ας το πούμε, μη γελάτε, υποστήριξη από εκεί που πρέπει, ξέρω
η
εγώ.
Υποστήριξη από το... υπάρχει, είναι η αλληλεγγύη που υπάρχει μεταξύ των καλλιτεχνών. Δηλαδή εγώ τώρα στο δίσκο αυτό είναι μια πολύ ακριβή παραγωγή, είναι δική μου η παραγωγή. Λοιπόν, που σημαίνει τι, ότι ένα τραγούδι που θα ηχογραφήσουμε μαζί σου, δίνω στίχους και εσύ ο Νίκος ο Αγγελής γράφει τη μουσική. Θα μοιραστούμε τα έξοδα της ηχογράφησης. Έτσι. Από εκεί και πέρα, όμως, μέχρι να βγει ο δίσκος, είναι και άλλα έξοδα που προκύπτουν. Της παραγωγής, της πρόωθησης, της διανομής και αυτά. οι μουσικές μου που παίξαν σε όλα αυτά τα τραγούδια παίξαν αφιλοκερδώς, παίξαν με αγάπη για το Θωμά του Αστερίου, για τα τραγούδια τα λαϊκά. Γιατί ο δίσκος περιλαμβάνει όχι μόνο λαϊκά, ο ένας είναι σε άλλους ρυθμούς που έχει μέσα και βάλς, έχει και παιδικό τραγούδι μέσα, έχει και τζαζ διασκευή. Το τραγούδι που ακούσαμε σε Ακροπαραλίας το διασκεύασε Έλληνα η Γκατζά και το τραγουδάει καταπληκτικά σε τζαζ μορφή, με τζαζίστους μουσικούς. Υπάρχει αλληλεγγύη και βοήθεια.
Ωραία, πέρα από το κομμάτι της αλληλεγγύης μεταξύ σας.
Η πολιτεία, το Υπουργείο Πολιτισμού σε βοηθάει σε κάποιες συναυλίες. Έτσι ο Δήμος θα σε βοηθήσει να σου δώσει το χώρο για να εμφανιστείς κάπου. Υπάρχουν κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορεί ας πούμε, να εκμεταλλευτείς περισσότερο εκεί. Είναι, ας πούμε, το ρεμπέτικο είναι παραδοσιακό τραγούδι, έτσι, ή παραδοσιακή δημοτική μουσική. Παλιότερα υπήρχαν μέσω ΕΣΠΑ κάποια κονδύλια που μπορούσες, ας πούμε, να διασώσεις και να διαδώσεις, ας πούμε, το παραδοσιακό τραγούδι, το δημοτικό ή το ρεμπέτικο.
Ωραία. Εσύ έχεις τη δουλειά σου, κάνεις αυτό που αγαπάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος η δουλειά του είναι αυτή και μόνο, δηλαδή είναι μουσικός. Πόσο εύκολα μπορεί να σταθεί σήμερα σε οικονομικό πλαίσιο, δηλαδή μπορεί
δύσκολα
να βιοποριστεί?
Είναι δύσκολα πλέον, γιατί πλέον η μουσική, εγώ μιλάω κάθε μέρα με μουσικούς. Και με μουσικούς που παίζουν με μεγάλα ονόματα. Πάνε οι εποχές όπως ήταν ο Δημήτρης Οχιονάς που έπαιζε μπουζούκι κάθε μέρα και παρακαλούσαν για ένα ρεπό. Τώρα πλέον παίζουν μια Παρασκευή, ένα Σάββατο, και Παρασκευή, αν δεν έχει κόσμο, μπορεί να πέσει και το λεγόμενο ψαλίδι στο μεροκάματο. Είναι πολύ δύσκολο και ειδικά την περίοδο αυτή με τον COVID. Έχω πάει σε σπίτι πολύ γνωστού μουσικού που παίζει με ονόματα και το ψυγείο ήταν άδειο, έχει μόνο νερό μέσα ο άνθρωπος. Πέρασαν πολύ δύσκολα οι καλλιτέχνες. Όχι μόνο τη μουσική, και οι ζωγράφοι και οι ποιητές και γενικότερα.
Όλος ο
οι καλλιτέχνες βάλλονται σε περίοδους κρίσης.
Λοιπόν, πάμε στο Μάρκο Μαμακάρη. Να συζητήσουμε λίγο για τη δημιουργία και τις δράσεις του Συλλόγου Φίλων Μαρκού Μαμακάρη εκεί στη Λάρισα, αλλά και την υποσκέψη, υποδημιουργία ή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη αυτό το δίκτυο συλλόγων που έχει να κάνει με το ρεμπέτικο.
Ναι, η δράση του Μουσικού Συλλόγου Λάρισας Μάρκος Βαβακάρης είναι εδώ και 15 χρόνια. Είναι ο μοναδικός σύλλογος που υπάρχει επίσημα με καταστατικό ανά τον κόσμο. Μάλιστα σε μια επίσκεψή μου στη Σύρο είχα συνάντηση με τον δήμαρχο της Σύρου. Με πήγε ο φίλος μας ο Μπάμπης ο Κουλούρας και του έκανα δώρο με τις μελωδικές περιπλανίες και λέω: κοιτάξτε, λέει ο δήμαρχε, εδώ έχουμε γράψει και ένα τραγούδι για τον Μάρκο που τραγούδισε ο Αγάθωνος με την Τζερίδου κτλ. Και λέει ο Μπάμπης, ο οποίος είναι πρόεδρος και συλλόγου, είναι συνθέτης και είναι από τους ανθρώπους του που κρατάνε τον πολιτισμό ψηλά στο νησί της Σύρου, στο νησί του Μάρκου Βαβακάριου, δεν ξέρουν. Και λέει, μάλιστα ο Θωμάς είναι, λέει, και πρόεδρος, λέει, του Μουσικού Συλλόγου Λάρισας, λέει, Μάρκος Βαβακάρης. Και κοιτάει μέσα στην αίθουσα τον αντιδήμαρχό του πολιτισμού και λέει: Γιάννη, εμείς τι κάνουμε? Έχουν στη Λάρισα, λέει,
έχουν
σύλλογο
Λάρισα
στον
δεν
Όλυμπο και δεν έχουμε εμείς στη Σύρο. Λέω: εντάξει, λέω, θα πρέπει κάτι να κάνετε κι εσείς, λέω, γι' αυτό.
Αυτό προκαλεί ιδιαίτερη έτσι εντύπωση και ενθουσιασμό, γιατί ο Μάρκος δεν είχε και περάσματα από τη Λάρισα.
Είχε. Ο Μάρκος έχει μείνει και ολόκληρο μήνα στη Λάρισα.
Έλα.
Έκανε παρέα με το θείο μου, το Μίτσο, το Στογιάννο, πρώτο ξάδελφο τη μάνα μου. Ήταν τη δεκαετία του 60,
στη δεύτερη,
ο οποίος θείος μου έπαιζε μπουζού και κάναν και παρέα εκείνο το μήνα που ήταν, ας πούμε, εκεί παρέα, που ήταν στη Λάρισα, είχε παίξει ολόκληρο μήνα στη Λάρισα. Η Λάρισα πάντα ήταν πέρασμα, δηλαδή για κάποιον καλλιτέχνη που θα φύγει από Αθήνα για Θεσσαλονίκη, επιδιώκει στο γυρισμό ή ανεβαίνοντας για Θεσσαλονίκη να σταματήσει και στη Λάρισα. Πάντα ήταν μπουζουκομάν, η Λάρισα πάντα είχε χρήμα και βολεύει γιατί είναι και στο κέντρο της πόλης. Τώρα όσον αφορά το δίκτυο που με ρώτησες, Μαρκο Νικόλα μου, είναι υποίδρυση το Πανελλήνιο Δίκτυο Συλλόγων Ρεμπέτικης Μουσικής, διότι πέρα από το σύλλογο το δικό μας που έχουμε στη Λάρισα, έχουμε αδελφοποιηθεί με τον Μουσικό Σύλλογο του Αλμυρού Βόλου, με το Μουσικό Σύλλογο των Ιωαννίνων οι Ρεμπετόφιλοι, που διοργανώνουν ένα καταπληκτικό ρεμπέτικο φεστιβάλ εδώ και 14 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Με τις Θεσσαλονίκης που είναι ο αγαπητός φίλος και μάλιστα προερχόμαστε από ένα καταπληκτικό τριήμερο. Ο Μισθακίδης, ο Δημήτρης, διοργανώνει εδώ και 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Λαϊκής Κιθάρας. Mm-hmm. Έτσι, είναι καθηγητής πανεπιστημίου στην Λαϊκή Κιθάρα, στη Ρεμπέτικη Κιθάρα που λέμε στον Πασοκίθαρο. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, μετά εδώ στην Αθήνα είναι τα παιδιά που η Τσιρίδου, ο Κακλαμάνης, ο Πρωτόπαπας και ο Τσαντής, ο γιατρός μας, ο καρδιολόγος των καλλιτεχνών που λέμε.
Ναι, που κάνουν και
λοιπόν,
το φεστιβάλ.
Που διοργανώσαν πέρυσι έτσι με πολύ μεγάλη επιτυχία το φεστιβάλ, το πρώτο φεστιβάλ.
Και το δεύτερο έρχεται τώρα τον Οκτώβριο.
Έρχεται τον Οκτώβριο το δεύτερο φεστιβάλ. Mm-hmm. Είναι το φεστιβάλ της Σκοπέλου, ο σύλλογος στη Σκόπελο. Είναι οι φίλοι του ρεμπέτικου τραγουδιού στην Καλαμάτα. Στη Σύρο μπορεί να μην έχουν σύλλογο Μάρκο Βαβακάρη, αλλά ο Σταύρος ο Ξαρχάκος, με τη βοήθεια ενός ιδρύματος, αν θυμάμαι καλά, του Νιάρχου, έχουν καταπληκτικό τριόρφο αρχοντικό, όπου εκεί είναι η μεγάλη του Μάρκου σχολή, όπου εκεί διδάσκεται με τον φίλο μας τον Αρίστο. Παραδοσιακή
έχει,
μουσική, το ρεμπέτικο τραγούδι.
Στα κοινωνικά δίκτυα που είναι ο Ξαρχάκος.
Ναι,
εκεί,
με τους πιτσιρικάδες και τους διευθύνει. Έτσι.
Τους τονίζει πώς να παίξουν τη Φραγκοσυριανή.
Μα ο Σταύρος, ο Ξαρχάκος, ο Γιώργος Ονταλάρας, ο Μητσιάς, αυτοί όλοι έχουν τις εξοχές τους κατοικίες στη Σύρο και βοηθήσαν όλοι τους πάρα πολύ στη σχολή αυτή. Και γίνεται και εκεί πολύ καλή δουλειά. Όπως και στο Κοκκινοπλό Ολύμπου έχουμε καθιερώσει εδώ και 3 χρόνια ρεμπέτικη βραδιά και υπάρχει σύλλογος εκεί που το υποστηρίζει. Δηλαδή, αν δείτε τώρα, έχουμε ξεκινήσει και. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας όλοι αυτοί.
Είναι
οι οποίοι
σημαντικό
είναι
αυτό το
σύλλογοι
δίκτυο, έτσι.
Και αγαπάνε και διαδίδουν το ρεμπέτικο.
Λοιπόν, για τον Μάρκο Βαβακάρη ερμηνεύει ο Αγάθωνας Ιακωβίδης μαζί με την Κατερίνα Τσιρίδου σε στίχους του Αποστόλη Νανούλη.
Του πρώην εισαγωγή... προέδρου του συλλόγου Μάρκου Βαβακάρη.
Ωραία, την εισαγωγή κάνει ο Θωμάς Αστερίου και τη μουσική στίχων έχει γράψει ο Θανάσης Μιλονέρος. Πάμε!
Το μπουζούκι σου κεντάει το δουνιά μας, τα γλυκά του ζένια σου είσαι η παρηγοριά μας. Γεια σου Μάρκο μου βασάνι, μόρτι μάγκα μου χιαλάνι, σε κάθε πόνο και καημό βλέπει το διαφύ. Μέσα να πάντα τραγουδώ, μέσα να με τα πίνω. Τραγούδια σου στον κόσμο ξακουσμένα, τραγούδια απ' την καρδούλα σου και απ' τη ζωή καλμένα. Γεια σου Μάρκο μου βασάνι, μόρτι μάγκα μου κι αλάνι, σε κάθε πόνο και καημό, στο κλέτι το πιο φίλο. Μέσα πάντα τραγουδώ, μέσα να τα πίνω.
Δυστυχώς έχουμε 2 λεπτά ακόμα για να κουβεντιάσουμε. Εδώ με τον Θωμά Αστερίου συζητάμε για μελωδικές περιπλανήσεις, για τον Μάρκο Μαμακάρη, για το ρεμπέτικο τραγούδι, για το παλιό καλό λαϊκό τραγούδι και τις προσπάθειες που γίνονται σήμερα, για τους δημιουργούς που βρίσκονται εκτός αθηναϊκών συνόρων και πάει λέγοντας. Σαν κλείσιμο έτσι, σαν αποχαιρετισμό, τι θα έλεγες, δηλαδή τι να πούμε έτσι 2 λεπτάκια, τι έχουμε να...
Εγώ αυτό που θέλω να δηλώσω είναι ότι είμαι αισιόδοξος για το λαϊκό τραγούδι. Εντάξει, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία τώρα να κρίνω τα Τραμπ, τα ΜΑΜΠ και αυτά. Αυτά είναι τελείως με ημερομηνία λήξους. Αυτά που έχουν αξία, ας πούμε, είναι αυτά που έχουν αποδείξει το χρόνο ότι έχουν διάρκεια, όπως το ρεμπέτικο τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι, η κλασική μουσική, η παραδοσιακή μουσική. Εγώ είμαι αισιόδοξος, όπως είπα και πριν, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί οι οποίοι παίζουν πολύ καλή μουσική, δημιουργούν και πολύ όμορφα και ωραία τραγούδια στο ύφος το λαϊκό και το ρεμπέτικο, και είμαι αισιόδοξος ότι υπάρχει μέλλον, γιατί το βλέπω, το ζω, γιατί ταξιδεύω πολύ. Και ακούω πιτσιρικάδες τώρα να είναι ο άλλος 18 και 20 χρονών και να παίζει ρεμπέτικα και να το αισθάνεται.
Αυτό μου το εξηγείς λίγο. Γιατί κάνει, δημιουργεί εντύπωση μεγάλη.
Δημιουργεί εντύπωση ακούγοντας και μόνο.
Και τα στέκια που πηγαίνουν, η πιτσιρικαρία και λοιπά, ναι, να ακούσουμε, ναι, ρεμπέτικο.
Να ακούσουμε ρεμπέτικο. Είναι διαχρονικό το ρεμπέτικο. Ο στίχος του, δηλαδή τα θέματα που υπήρχαν, τα περισσότερα θέματα, έτσι, γιατί δεν είναι η ίδια η ζωή που ήταν το 1920, το 1940,
αλλά
στο
ο έρωτας
πόλεμο
παραμένει
και αυτά.
Έρωτας,
ο έρωτας όμως παραμένει.
Φτώχεια
έρωτας,
φτώχεια.
Το κοινωνικό τραγούδι είναι κοινωνικό τραγούδι. Τα εργασιακά τα προβλήματα υπήρχαν και τότε,
το
τα βιοποριστικά
τραγούδι
υπήρχαν, το εργατικό, ναι, τραγούδι. Και κάποιος ο οποίος θα εμβαθύνει στο στίχο θα αγαπήσει το ρεμπέτικο τραγούδι. Αλλά έχουμε και ξένες κομπανίες. Δηλαδή τώρα εμένα με εκπλήσει. Δηλαδή έχω φιλίες μέσω Facebook, ακόμα δεν βρεθήκαμε. Με μια μπάντα που είναι από τη Σουηδία έχουμε βρεθεί. Είχαν παίξει στα Τσιτσάνια που συμμετείχαμε τραγούδι μου. Έχουμε στην Κίνα κομπανίες να παίζουν.
Στην
έχουμε
Ιαπωνία,
στη Ιαπωνία,
ξέρω, ναι, Ιαπωνία
να παίζουν. Έχουμε στην Αυστραλία.
Αυστραλία
έχουμε στην Ολλανδία που εκεί δεν παίζουν Έλληνες.
Ελβετία.
Ναι, Ελβετία. Εκεί παίζουν Ελβετοί. Παίζουν Κινέζοι, παίζουν Ιαπωνέζοι, σχιστομάτιδες, Ασιάτες. Παίζουν ρεμπέτικα και τραγουδάνε και παίζουν και πολύ ωραία και το αισθάνονται και το αγαπάνε.
Θα είναι από κάποια προηγούμενη εμπειρία ζωής. Λοιπόν,
ναι.
Θωμά Στερίου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Θέλω να μου υποσχεθείς, αν και η απόσταση λίγο μας προβληματίζει και μας
δεν είναι εδώ, δεν έχουμε και από τη Νέα Υόρκη. Τρεις ώρες στην
Ελλάδα, λίγο. Θέλω κάποια στιγμή να μιλήσουμε για το κομμάτι της Γερμανίας.
Ευχαριστώ.
Μια εκπομπή που θα είναι αφιερωμένη στο παλικάρι αυτό που ήρθε από τη Γερμανία στα 16 του και έστησε τη ζωή του εδώ. Και βέβαια τα υπόλοιπα πάλι έτσι
με
για
χαρά
τις μουσικές δημιουργίες. Να είσαι καλά.
Με χαρά. Ευχαριστώ πολύ.